Det var en som reiste et spørsmål her i går, meget riktig og vel begrunnet, med hensyn til bispeordinasjon, hvordan det forholder seg med bispeordinasjon i betraktning av det vi var inne på her i går. Jeg påpekte jo at etter bekjennelsesskriftene så kjenner den lutherske kirke bare ett geistlig embede. Det er ikke noen teologisk forskjell mellom biskop og pastor. Den forskjell som er av rent kirkerettslig natur. Han har flere fullmakter som han har fått ved menneskelig korporasjonsrett i tillegg til den teologiske fullmakt med ord og sakrament som han fikk ved sin ordinasjon. Men blir ikke da et spørsmål heter her om det er ukorrekt kanskje med en bispeordinasjon? Hvor til den, hvis det ikke er noe nytt embede i strikte forstand, men bare en utvidelse av den embedsmyndighet som er jure humano? Jeg er sikker på at vi alle godt forstår problemstillingen. Og mitt svar må bli at det er faktisk enkelte ting å innvende imot det ritual som brukes i vår kirke ved bispeordinasjon. Det påpekte i sin tid Gustav Jensen, stiftsprost Gustav Jensen, da han ennå var lærer ved praktikum. Og man kan se der i referatene efter hans forelesninger at han har sagt at vårt nuværende ritual for bispevigsel er forfeilet i sitt midtpunkt, nemlig der hvor det heter «Så overgir jeg deg det hellige bispeembede». Da må man jo unektelig få inntrykk av at, som det heter, det hellige bispeembede er noe annet enn det embede som bispen har hatt før, mannen har hatt før. Og at dette, siden det heter hellig embede, jo kanskje må være et teologisk forskjellig embede i relasjon til det han hadde som prest. Det tror jeg Gustav Jensen har alldeles rett i, og det har vært påpekt av forskjellige noen ganger siden det også, uten at det er kommet noe teologisk velbegrunnet svar. Det må samtidig sies at et annet sted i ritualet forekommer det et uttrykk som peker i en noen annen retning, og som man jo, og som Skagestad la vekt på, husker jeg, da jeg gikk på praktikum her for Skagestad for lenge siden. Skagestad satte fingeren på et uttrykk hvor det står at når Herren fremdeles betror deg embedet, og derhos betror deg, dertil betror deg en tilsynsmanns embede, så og så videre. Når han fremdeles betror deg embedet, og da står det visst nok en fotnote om at dette uttrykk skal utlates dersom ordinanden, den vordende biskop, ikke tidligere har vært ordinert. Det hender jo det en og annen sjelden gang at en mann blir ordinert til bisp, og da er han ikke tidligere, som ikke tidligere har vært prest. Da skal han ikke ordineres to ganger, men det rekker med en bispeordinasjon, men med utelatelse av dette fremdeles, sa Skagestad. Og det er også riktig, naturligvis. Hvilket viser at det er noe ubetenkt, noe ikke avveiet og uklart i vårt ritual. Det burde rettes på nå som hele dette svære korpus skal gjennomgås, sånn at det blir litt klarere. Hvis man da går videre og spør om vi kanskje helst ikke burde hatt noen bispeordinasjon i det hele tatt, så blir jo det et rent praktisk spørsmål da. Personlig vil jeg da mene at jeg synes det er grunn til å ha det. En burde se nøye på uttrykkene sånn at de var litt klarere og konsekvente, og uttrykket «det hellige bispeembede» burde unngås, sånn at bekjennelsesskriftenes tankegang kom klarere frem. Teologisk sett er det bare ett embede. som altså har forskjellige kirkerettslige skikkelser, riktig nok. Men at vi altså har en høytidelighet i forbindelse med at vi får en ny tilsynsmann i vår kirke, det synes jeg er, det etter mitt syn, vel begrunnet. Det er en stor og viktig sak, og i vår folkekirkelige situasjon, som vi nå enda har faktisk, så markeres jo dette da ved sånne ting som at kongen og regjeringen inviteres og pleier da gjerne å møte opp Høyesterett. Sånt, man skal ikke legge for mye vesen i et slikt moment, men man skal ikke undervurdere det heller. Det gir ikke bare solennitet til handlingen, men markerer på en måte som får folk til å tenke seg litt grann om i farten vår kirkes karakter av folkekirke. Det ville jeg svare som gi som svar på dette spørsmålet. Det er ikke noen flere spørsmål i anledningen. Vi kommer nå til artikkel 24 i Augustana. Vi har tatt litt frem og tilbake. Jeg har ikke tatt artiklene i nummerrekkefølge, men det har vi gjort for å få litt grann mer saklig sammenheng i tingene, sånn det er naturlig for oss. Og vi kommer da til dette med messeoffere. Det var jo, som jeg har sagt før, et av Luthers hardeste angrepspunkter, dette med messeoffere. Dette at man gjorde nattværen, som er Guds gave til oss, om ved en uhyre perversjon til en gave som vi rekker Gud. Det blir tatt avstand fra det her da i Confessio Augustana artikkel 24. Imidlertid så byr denne artikkelen på enkelte eiendommeligheter. Man har nok her en følelse av at Melanchthon har vært nok så forsiktig og har ikke tatt tyren ved hornene riktig. Men la oss se litt nærmere på den. Her sier han for det første at det er ikke sant når man sier at messen er avskaffet hos oss, for den blir, uten at vi skal rose oss selv, feiret med større andakt og alvor hos oss enn hos våre motstandere, står det. Og folk blir undervist om nattværen og så videre. Så det er klart at hos oss har vi det som vi skal. Og det er heller ikke gjort noen særlig endring i seremoniene, står det. Unntagen at på noen steder så synger vi tyske sanger ved siden av den latinske sang. Det er jo leisetreten da. Vi synger tyske sanger ved siden av den latinske sang. Kunne man det da? Ja, visst kunne man det. Her skal de være klar over hvordan en katolsk messe forløper. Jeg har vært til stede ved messe, for eksempel i Rom, i de store basilikane i påskeuken, hvor det er stappstuvende fullt av folk. Jeg minnes spesielt en messe, jeg tror det var på skjærtorsdag, i Borghese-kapellet, i den store Maria Maggiore. Der var det lest to messer på samme tid. Den ene begynte 5-6 minutter før den andre. Det var jo stille messe, slik at vi hørte ikke noe. Vi så presten bare, og den som kjenner hans forskjellige holdninger ved de forskjellige anledninger, han vet hvor langt han er kommet. Jeg kunne det. Nå er alt forandret, åpenbart, under messen. Så nå må vi begynne fra scratch igjen. Og nå er det dessuten ikke likt alle steder, hvilket det var før 60-årenes mange forandringer inntrådte. Men da kom det drane en prest som hadde med seg 3-4 gutter som bar et harmonium, og bante plass for det, og det satte de ned da midt i trengselen, var like nærheten av meg, og der spilte an, og de begynte å synge. Mens messen gikk sin gang, to messer, som har begynt med 5-6 minutters mellomrom. På avgjørende punkter i messen, når det ringes med bjellen, så holder man jo da opp. Jeg har sett andre steder hvor det blir preket under messen. Kom en kapusinermunk frem i San Lorenzo, den gamle kirken der. Han sto og prekte fra en ambo, men når handlingen oppe ved alteret var kommet så langt at messeklokken lød, så holdt han opp. Men når konsekrasjonen var ferdig, så begynte han igjen og prekte videre. Messen er i den katolske tradisjon en handling som så å si hviler i seg selv. Man avbryter den naturligvis ikke når man er i kirken, men man kan lese sine egne bønner mens den pågår. Og hvorfor ikke, når noen fremme hjerter vil det, synge noen sanger på morsmålet. Og sånn har det vel antagelig begynt til å begynne med. Dette med at vi timer det så fint inn, at vi har en nummer hengende på en tavle, og når jeg er kommet så langt, så holder vi opp et øyeblikk mens vi synger en sang til far, noe som kom inn etter hvert, og på dette tidspunkt er det der ennå ikke. Man synger noen tyske sanger innimellom de latinske. Det skulle vært interessant å visst så tidlig som dette hvordan det egentlig foregikk. Det er ikke godt å si. Luther hadde gitt et oppslag til en latinsk messe så tidlig som i 23. Han hadde gitt et oppslag til en tysk messe så tidlig som i 26. Men de kan være rolig forvisset om at dette har vært gjort på mange forskjellige måter rent praktisk rundt omkring. Men så går han videre, og så sier de det at vinkelmessen er avskaffet. Vinkelmessen. Det er ikke uten videre det samme som messeoffere. En vinkelmesse, det er den nedsettende betegnelse på en messe som leses i en vinkel, i en krok. Det betyr en som leses i stillhet. Det er en privatmesse, det er egentlig det det betyr. Det er altså et klengenavn, nedsettende betegnelse. Vinkelmesse betyr en som leses i en vinkel, i en krok. Det kan godt være ved et høyalter, altså. Men det at det leses i en krok, det betyr at det er ikke noen menighet til stede. Det er det som er poenget. Det er privatmessen. Det er ikke noen menighet til stede. Man betaler presten for å lese en messe for en som er død. Man gir noe til et kloster for at det skal leses for en eller annen, for en selv for eksempel, i så lang tid fremover. Da må man betale godt. Og så leses det da messer, og disse messene de leses av en prest, kanskje med en messegutt. Det skal det være nå, men det har ikke alltid vært det engang. Han har simpelthen stått der og lest den alene. Og dette er avskaffet, heter det i artikkel 24. Folk har vært narret til å gi penger for lesing av messer for levende og døde, og til dels for mange andre formål også. En som skulle ha en vanskelig reise og så videre, han fikk lest messer i anledning det. Og det heter det fremdeles, in aliis necessitatibus, og til det kan man da legge for så vidt hva man vil. Men så går artikkel 24 over til å skal si litt mer om selve messeofferet, og der står det en høyst merkverdig sak. Dertil er den gruelige villfarelse avskaffet, at man har lært at vår Herre Kristus ved sin død har sonet for arvesynden, og at messen er innsatt til offer for de andre synder, og messen således gjort til et offer for de levende og døde, for å borttage synden og forsone Gud. Om det sa konfutatorene at dette er noe vi aldri har hørt. Det står i konfutasjonen. Dette er et syn på messen som vi aldri har hørt, sier de der. Dette kan de godt merke dem, for den betraktning som her avvises er ikke den vanlige katolske. Det er ikke alle oppmerksom på. Jeg har truffet seriøse teologiske bøker som har hvor altså forfatteren har lest dette herre, og så tror han at dette var en vanlig katolsk oppfatning på den tid, for Augustana tar jo avstand fra den. Niks, det er ikke tale om. Eck og Cochlius og de andre i konfutatorene, de sa at dette har vi aldri hørt. Ukjent var det imidlertid ikke, for det står og er å finne i et skrift som gikk for å være skrevet av Thomas av Aquino. Det er det ikke, uekte, men det var kjent i samtiden, og Thomas og Melanchthon hentyder til det i apologien, hvor det er kallet en opinio. Hva er da dette? Jo, det er den leisetretende Melanchthon som har veket tilbake for å riktig smelle til når det gjaldt messeoffret. Han har for det første tatt avstand fra rene misbruk, som han kunne gjøre regning med at mange bra folk ville være enige med ham i, nemlig denne økonomiske utbytning som beint fram fant sted i forbindelse med alle disse messene. Så er ikke en skilling igjen i hele Tyskland, som Luther skrev i 1520. Snart ikke en skilling igjen i hele Tyskland, på grunn av alle disse messer og avlad og alt det. Det var mye bra folk som var enige i. Det er det ene. Og det andre er altså denne falskvis sjeldne opinio, at messen var for de daglige synder, mens Kristus liksom skulle ha gjort fyldes for arvesynden. Sjelden oppfatning, man måtte gjøre regning med at mye bra folk ville ta avstand fra det også. Sånn at her har i virkeligheten Melanchthon i artikkel 24 ikke riktig, sier jeg, tatt tyren ved hornene. Og det er nok for å være litt forsiktig. Mot slutten så kommer det litt mer. Der heter det: «I weil nun die Mess nicht ein Opfer ist für andere lebendige oder tote ihre Sünde wegzunehmen, sondern soll ein Kommunion sein.» Der er vi nærmere inne på saken. Messen er ikke et offer for andre levende eller døde, men er en kommunion. Hadde nå ikke denne merkverdige spesialtolkning av hva messeoffer er for noe stått i forveien, om strøket det og bare latt det stå som står her, så hadde artikkel 24 faktisk vært mye klarere. For dette er poenget. Ifølge den katolske tradisjon er sacramentum altaris to ting: sacramentum og sacrificium. Sacramentum og sacrificium, sakrament og offer. Et sakrament som vi mottar, og et sacrificium, et offer som vi bringer Gud. Rett og slett. Og det står det her, messen er ikke et offer for andre, men det er en kommunion. Melanchthon har sagt det andre steder så klart og greit, at nattværen kan ikke være for de døde. For de døde eter og drikker ikke, sier Luther også. Så enkelt kan man si det. Den kan ikke være et offer for andre, kan ikke komme andre til gode, for de døde eter og drikker ikke. Nattværen er ikke sacrificium, men den er sacramentum. Den tanke ligger også bak formuleringen i den lille katekismen, hvor det jo heter at alterets sakrament er vår Herre Jesu Kristi legeme og blod under brød og vinen, av Kristus selv innstiftet for oss kristne, for at vi skal ete og drikke det. Underforstått, ikke bære det frem som et offer, ikke sette det inn i en monstrans og bære det kring og tilbede det, ikke drive all slags trolldom og hullum her med det, men ete og drikke det, rett og slett. Det er sacramentum, men ikke sacrificium. I apologien blir dette tatt, blir det tatt talt klarere om denne ting. Her er et avsnitt som heter «Quid sit sacrificium», og det er mye mer klargjørende. Der er det som på andre punkter, at Melanchthons leisetreten i Augustana er forlatt til fordel for klarere tale. Nå er loddet kastet allikevel. En kan lise godt si rett ut hva en mener, ha en følelse av at han har tenkt. I dette avsnittet, «Quid sit sacrificium», der skjelner han først mellom sacrificium og sacramentum, sånn som jeg gjorde for et øyeblikk siden. Og så sier han at sacrificium, det er to slag. Det er soneoffer og takkeoffer. Det kan jo gjerne notere hvis du vil. Melanchthon i apologien, kolon, sacrificium, offer, er to slag. Sonoffer for synden og takkeoffer. Sonoffer har Kristus fullbrakt en gang for alle. En gang for alle er det stedfortredende strafflidelse som er selve forsoningen. Han bar vår straff under Guds vrede, og det er gjort en gang for alle. Men takkoffer skal vi alltid bringe, sier Melanchthon. Og derfor kan, men det har jeg skrevet her nederst på side 137, kan altså nattværhandlingen være gratiarum actio, en takksigelse, et takkeoffer med munn og hjerte. Vi kan bruke messen til å takke Gud. Der heter det at post quam conscientia fide recta sensit ex qualibus terroribus libereter, tum vero serio agit gratias pro beneficio et passione Christi et utitur ipsa ceremonia ad laudem dei. Etter at samvittigheten har erfaret hvilke redsler den er befridd fra, det Melanchthon, det er den anfektede samvittighetsteologi som jeg nevnte, så takker han med dypt alvor for Guds velgjerning og Kristi lidelse, og så står det utitur ipsa ceremonia altså uti styrer jo ablativ, om de husker, så det er altså selve ceremonien brukes til Guds ære. Altså det ligger vekt på verbet utitur. Den messen er ikke et offer, sakramentet er ikke et offer, men vi kan bruke den til et takkeoffer. Altså, mener han, når vi går til nadværen, så mottar vi Herrens legeme og blod, og i troen tar vi imot det, og det stadfester oss i vissheten om syndenes forlatelse, og dermed så priser og takker vi Gud i vårt hjerte, og det kan vi kalle et takkeoffer. For så vidt kan vi tale om et offer, mener han. Det har Luther også sagt at sånn kan vi jo godt tenke hvis vi vil, men han har ikke gjort bruk av offerterminologi i noen av sine gudstjenesteordninger. Og det er nok ikke for ingenting, for han har tenkt som så at her, hvor det største gis, skal oppmerksomheten ikke være vendt imot noe annet enn gaven som vi mottar. Skriftet skal skje frivillig og uten tvang. Siden 1215 så var det jo beskjed om at man skulle gå til skriftet en gang for året. Og Vimpina, han sa at kirkens lemmer er barn, de må til eget gang tvinges. I den romerske katolisisme skal vi være klar over at absolusjonen er en actus judicialis, det er en domshandling, sånn er det tenkt, med gyldighet i himmelen. Og presten sier ego te absolvo, så er syndene tilgitt i himmelen, med mindre da penitenten skyter en bom for, og med direkte vantro hindrer dem. Men efter evangelisk syn så er absolusjonen, tilsigelsen av syndenes forlatelse altså, ikke noe annet enn en individuell applikasjon av evangeliet. Og derfor er det etter luthersk overbevisning ikke nødvendig at for eksempel er en prest som absolverer. For gaven, syndenes forlatelse, har vekten. Altså, når det er en domshandling, da er det jo soleklart at da er det om å gjøre hvem som feller den dommen, så det er det jo i samfunnet. Om jeg frikjenner en mann fra en forbrytelse, det gavner han ikke særlig meget hvis ikke dommeren gjør det. Det er jo klart. De er interessert til det. Og derfor er det slik i kirken, til katolsk oppfatning, at absolusjon må du ha en prest som er befullmektiget til dette, og hvis tilgivelse har virkning i himmelen. Sånn tenker ikke lutherdommen, for den legger vekt på evangeliet i det, og det er det samme hvem som kommer med gaven. Om en mann skal få en gave, en gullstykke inn i handa, gullstykke er det samme om han får det av kongen, eller han får det av en alminnelig mann. Det samme det. Sånn tenker lutherdommen. Absolusjonen er nemlig da gyldig, også om det er en legmann som gjør det, og Luther legger stor vekt på det at en broder kan vende seg til en broder og til trøst for sin anfektede samvittighet få seg syndenes forlatelse tilsagt ved håndspåleggelse. Vi skal her legge merke til at absolusjonen beholdes propter absolutionem, heter det her i apologien. Det er meget viktig synspunkt som også er så fjernt ifra vår tids tankegang og bevissthet som øst fra vest. Hvorfor er skriftemålet, det har vært så mye snakk i vårt århundre om en fornyelse av skriftemålspraksis i vår kirke? Alle de foredrag og bøker som har vært skrevet om det. Og det er, hvorfor er det da? Hvorfor er nå det så veldig om å gjøre da? Ja, det har åpenbart ikke lykkedes å få folk til å tro noe særlig mye på det, for situasjonen er ikke blitt nevneverdig annerledes enn den var. Hvorfor det? Jeg har en teori. Fordi motiveringen hos oss jevnligen gis i retning av det psykologiske. Det er så godt å få tømt sitt arme, fattige hjerte. Det er bare det å få snakke med en mann, også da med en prest som har taushetsplikt, det er så umådelig betydningsfullt. Det er en handling av den største mentalhygieniske betydning, at man åpner seg med fortrolighet og deler, som Oxford-bevegelsen lærte oss å si, med en annen. Hvilket naturligvis er et synspunkt med adskillig vekt. Hvem ville nekte det? Men det er tankevekkende å se at reformatorene Og apologien da her sier et nos confessionem retinemus principue propter absolutionem. Vi fastholder den først og fremst for absolusjonens skyld, det vil si for syndenes forlatelses skyld. Det blir annerledes med bruken av den individuelle tilsigelse av syndenes forlatelse den dagen kristenmennesker begynner å tenke litt annerledes om synden enn de gjør nå for tida. Så at ikke det er så soleklart at man har syndenes forlatelse hos Gud. For at samvittigheten har en tanke anfektelse om det samtidig. Så en kan trenge den hjelp en kan få for å klare seg med sin fattige tro. Da kan det være en tanke å gå, når man tenker sånn, og få seg den trøst som blant annet består i at en broder tilsier en syndes forlatelse. Den forskjellige tankegang er fundamental, ingen tvil. Propter absolutionem skal det fastholdes. Helgendyrkelsen er avvist i artikkel 21, det har jeg vært inne på, presteekteskap likeledes, og forskjell på mat, det er altså alle disse abstinensforskrifter og sånt som efter luthersk oppfatning lett fører til fortjenestetenkning. Og likesom munkeløftene, tanken om status perfectionis, fører til egenrettferdighet og til forakt for den borgerlige tilværelse og de borgerlige plikter. Dette med løftene, man lover livslang lydighet og kyskhet, er uevangelisk og ubibelsk, mener lutherdommen. Det er ikke riktig å be folk avlegge et sånt løfte, for han vet ikke om en kan holde dem. Rett og slett. Skal du love noe utover ditt dåpsløfte, sier Luther, så skal du love at du aldri biter av deg nesen, for det løftet kommer du til å holde. Det løftet kommer du til å holde. Men for øvrig så skal man ikke binde seg med løfter som går utover dåpsløfte om forsakelse og tro. Alt forstått etter Guds eget ord. Artikkel 16, der er det allerede nevnt om de
hvordan ser man da på det?
Ja, det mener man at man kan holde det. Nei, det er ikke noe menn der. Ikke etter Guds ord. Ja, haha, det vet vi nok. Det har vært alle tider, men det er først nå i våre dager at man altså resonerer som så at når folk ikke kan, så skal de få slippe. Når jeg ikke er glad i kona lenger, så er det jo ikke noe å gjøre med det. Og så blir en glad i en annen, og en annen får man jo da lov til å leve seksuelt sammen med, om det så er en og samme kjønn, leser vi av vårt land i dag, til vår redsel. Det er grenser for hva man skal få se på trykk. Ja, det er forferdelig. Nei, jeg skjønner, det er altså vår praksis og ikke vår den teori som ligger til grunn som anfektes. Ja, det kan vi ikke ta opp her. Og jeg mener jo at det prinsippet må jo altså fremfor alle ting stå fast. Det må ikke på noe punkt, hva vi nå sier eller gjør, kunne reises den minste tvil om at kirken regner med det livslange ekteskap som det riktige, og som man kan holde. Man kan det nemlig, hvis man ikke hengir seg til noen betraktninger som er stikk imot Guds eget ord. Det er jo det dessverre som skjer. Man resonerer frem og tilbake ut ifra noen generelle prinsipper, og så måker man skriftsteder, klare Guds ord til side, sånn som vi har sett i dag i vårt land, med en håndbevegelse til fordel for et generelt prinsipp. Hvor har man det ifra? Nei, dåpsløftet om å forsake og tro, det eller har jo klar og tydelig saklig relasjon til Guds ord, det. Og der står det noe om ekteskapet, og om den livslange troskap, og om utroskap, om hor og utsvevelser, og også om homoseksuelle handlinger. Siden dette først er berørt, jeg er redselsslagen over å måtte lese slikt som det man ser i vårt land i dag. Hva slags tillit skal mennesker kunne ha til teologer som veileder på den måten? Skyver klare Guds ord til side med en håndbevegelse, og så bare lar noen sånne alminnelige prinsipper om hva man har lov til gjelde til fortrengsel for det. Der er vi kommet langt, langt, langt bort ifra enkel troskap imot Guds ord, og det er veldig alvorlig. Vi må videre, og der er det artikkel 16, ja, det er om de borgerlige ordninger, hvor det da von Weltlichen Regiment, heter det på tysk. Det er jo imot svermere og døpere som mente at en kristen ikke hadde lov til å være øvrighetsperson. Det har vi talt om i annen sammenheng, og jeg bare peker på det her. En kristen er, efter den evangeliske oppfatning, en amtsperson, som Luther sier, og må på samfunnets vegne etter Guds ordning uttale for eksempel en dom, og som ilegger et menneske straff. Og disse ting er da ifølge vår kirkes bekjennelse lovlig også for en kristen å gjøre. At det kan føre ham inn i samvittighetskonflikter er en annen sak, og det kan vel også være at at en kommende tids mer kompliserte samfunnsmessige forhold kan gjøre det nødvendig å tenke ting igjennom. Det er ikke uten videre gitt, kanskje vil mange føle, at en på en hvilken som helst øvrighets vegne skal gå hen og gjøre krigstjeneste. Mange spørsmål, men etter vår kirkes bekjennelse kan i hvert fall ikke være noen som helst tvil om at en kristen har rett til å være amtsperson. Og det er da det viktigste her i vår sammenheng. Luther var i det store og hele godt fornøyd med Augustana, men han syns det manglet visse ting, og jeg siterer ifra et brev til Melanchthon. Satan lever enda, sa han, og merker nok at din apologi, og dermed er altså ment ikke apologien som vi kaller apologien, men selve konfesjonen. Det er litt vanskelig i samtidige aktstykket, man må se nøye etter hva som er ment. Her er det Augustana som er ment. At den treder varsomt og har satt ut av betraktning artiklene om purgatoriet, altså skjærsilden, om helgendyrkelsen og mest om paven som antikrist. Det var flere ting som han savnet altså. Han ville hatt litt klarere ord til dels om et og annet, for eksempel om, det står jo noe her om helgendyrkelse riktig nok, men det var for lite, synes han. Den skulle tatt litt mer loddrett om det. Og så står ikke noe om fegefeuer, fegefeuer, purgatorium, skjærsild, og om at paven er antikrist. Det skulle burde ha stått at paven var antikrist. Stakkars Melanchthon, han skulle skrive det i 1530 på riksdagen i Augsburg. Det var kanskje ikke så veldig diplomatisk i hvert fall å gjøre da. Men Luther var aldri diplomatisk. Han burde stå det. Og dette har han da for sin del rettet litt på ved å skrive videre opp von Fegefeuer i 1530, hvor han gjør opp med den forestilling, og så sendt brief om Dolmetschen und Fürbitte der Heiligen. At paven er antikrist, det passet han på å få med, han husket nøye på å få med i de smalkaldiske artikler, hvor det står da, at paven er antikrist. Det står der, ja, og det interessante er jo at det har Melanchthon tatt en liten reservasjon ved i underskriften, og det står til denne dag. Det har også den lutherske kirke latt stå. Det er interessant altså. Her hvor det er sang fras sagt at paven er antikrist, så heter det, jeg tar den tyske tekst, Ich Philippus Melanchthon halt diese oppgestalte artikel auch für recht und christlich. Vom Papst aber halt ich, so er das Evangelium wollte zulassen, das ihm um Friedens und gemeiner Einigkeit willen derjenigen Christen, so auch unter ihm sind und künftig sein möchten, seine Superiorität über die Bischöfe, die er sonst hat, jure humano auch von uns zugelassen sei. Jure humano et siam anobis permitti, mener han. Vi kunne altså betrakte ham som en slags æreserkebiskop, eller noe i den retning. Ja, det hører jo da til det mindre, til området av de mindre realistiske betraktninger. Luther er mye sterkere antipapistisk enn Melanchthon, det har jeg da vært inne på før. Det han skriver om messen i smalkaldiske artikler er jo ganske voldsomt, og om skjærsild og valfart og relikvier og helgener. Og der kunne han jo altså samtidig være likefrem grov, som for eksempel i 1542. Jeg tar det med og legger vekt på årstallet, for jeg har merket at det er en utbredt oppfatning på visse hold om at Luther liksom ble rimeligere til høyre etter hvert som han ble eldre, og strammere til venstre mot døperne. Det er på ingen måte tilfelle, han var like stram begge veier. Og var det noen forskjell, så ble han bitrere og bitrere når det gjaldt paven. I 1542 har han laget en liten pamflett som heter Neue Zeitung vom Rhein. Det var slik at Albrecht av Mainz, han måtte flytte fra Halle, for det var blitt luthersk, og så tok han alle sine relikvier med seg, og så laget han en beskjed om at de skulle utstilles en gang for året i Martinskirken i Mainz, og så simulerer da Luther og aper etter den kunngjørelsen og lar den liksom være en kunngjørelse om hva man kan se i Martinskirken i Halle. Man sagt auch beständiglich, dass seine kurfürstlichen Gnaden viel merkliche neue Partikel neulich dazu gebracht habe, die man zuvor nicht gehöret, dazu sonderlich groß Ablass gegeben soll sein von jetzigen allerheiligsten Vater Papst Paulo dem Dritten. Als 1. Ein schön Stück vom linken Horn Mosi. 2. Drei Flammen vom Busch Mosi auf dem Berge Sinai. Jeg tar bare noen nedover. 5. Auch ein großer Lock vom Bart Beelzebub, der an derselben Fahnen bekleben bleib. 6. Ein halber Flügel vom St. Gabriel, dem Erzengel. sieben ein ganz Pfund von dem Winde, der für Elia über rauschet in der Hülle am Berge Horeb. Acht, zwei Ellen von dem Don der Posaunen auf dem Berge Sinai. 39 Bombard von der Pauken Miriam, der Schwester Mose am Roten Meer gehöret. 10. Fünf schöner heller Saiten von der Harpfen David. 12. Drei schöner Lockhaar des Absaloms, damit er an der Eichen hangend blieb. Og så står det på slutten. Es hat mir ein sonderlicher guter Freund im Geheim gesagt, da ist seine kurfürstliche Gnade, Albrecht also, wolle zu seine, solchem Heiligtum bescheiden im Testament ein ganz Quentin von seinem treuen, frommen Herzen und ein ganz Lot von seiner wahrhaftigen Zungen. Dazu solle bereit anerlanget sein vom allerheiligster Vater dem Papst, dass wer solch Heiligtum mit einem gülden ehren wird, der soll Vergebung haben aller seiner vorigen Sünden bis auf die Stunde begangen. Und alles, was er danach sündigen kann oder mag, 10 Jahre lang, und soll ihm alles nicht schaden zur Seligkeit. Det er jo helst ikke så lite grovt. Men sånn tenkte han altså i 1502.